Tie var apstiprināti, ejam pie dienas kārtības otrā jautājuma - publiskā pārskata. Par publisko pārskatu. Kundram ir ko teikt. Publiskais pārskats ir atsūtīts, visi ir iepazinušies. Vai ir vēl kāds komentārs?
Lūdzu, pieņem zināšanai.
Es izlasīju, man šķita ļoti pārskatāms publiskais pārskats, vai kādam ir kādi jautājumi, kādi komentāri, priekšlikumi.
Nevarētu būt.
Izņemot, ka nedzird neviens labi. Tad es priekšlikums lēmumam ir pieņemt zināšanai fonda 2022. Gadu publisko pārskatu. Lūdzu, kas laikam balsošana šeit nav nepieciešama, mēs pieņemam zināšanai un publiskajam atbilstoši noteiktai kārtībai. Labi, paldies visiem. Tad ir lielākais un smagākais no šīs dienas jautājumiem, proti ir par sabiedrības integrācijas fonda prioritāriem pasākumiem un īstenošanu nepietiekamo finansēšanu. Mums ir 13 priešlikumi un dažādos veidos, bet nu sabiedrības integrācijas fonda un ņemot iepriekšējo pieredzi, tas plāns un uzdevums ir mēģināt viņus saranžēt secībā. Nu vismaz tādā secībā, kā mēs viņus tā kā saskatīt un gribētu arī redzēt virzībai, neierobežojot, kā Ulkuļa kungs iepriekšējā reizē teica, neierobežojot sevi ar kaut kādām striktām un robežām, bet apzinoties to, ka droši vien, ka cipars 3 ir tā pārdomātā robeža, pie kuras būtu jēdzīgi arī palikt. Vai mums ir šie priešlikumi iesūtīti tabulā? Ir. Ok, labi. Tad dosim vārdu Gundaram.
Iesūtīju, ka katru gadu prioritārie pasākumi jāiesniedz Finanšu ministrijā un Kabalas kancelējā. Un tos vajadzētu izdarīt līdz 30. jūnijā. Un ņemot vērā Finanšu ministrijas vēstuli iepriekš atsūtīto, ka Latvijas stabilitātes programmā 2023. gadā ir identificēta fiskālā dāvana ierobežota. Aicinājums ir tālāk izdarīt jā vienu vai ne vairāk kā trīs priekšlikumus. Un sabiedrības integrācijas fonds ir apkopojis iesniegtās vajadzības attīstības pasākumiem un sarunājis tos no sekretāra puses prioritārā secībā. Aicinām diskusijas veikt par pirmajiem 7, jo par pārējiem pasākumiem priekšlikumus iespējams sniedz citas institūcijas.
Es varbūt vēl varu papildināt tas, ko Gundars minēja. Jūs redzat tā dzeltenā līnija uz ekrāna arī, kas ir redzams, viņi iezīmē tos pasākumus, kur mēs esam runājuši arī jau, nu, vai nu tā ir kultūras ministrija vai valsts kancelējā ir arī projekts, kas, nu, tā kā, nu, nosacīti dublējās. Un tas, kas ir aiz zilās līnijas, tas savukārt šie pasākumi ir tādi, kuri nav īsti integrācijas fondam, jo par to atbild citas institūcijas, vai nu tas ir varam, vai tā ir Latviešu lodas aģentūra, vai kultūras ministrija. Un tad Andrim bija arī tāds labs priešlikums, ka varbūt mēs varam vienoties par tiem prioritāriem pasākumiem, kurus mēs kā fonds sniedzam, bet mēs varam arī nosūtīt vēstuli pārējām iesaistītajām institūcijām, vēršot uzmanību, ka mēs esam identificējuši arī šādas vajadzības, varbūt, ka jūs varat apsvērt, sniedzot savus prioritāros pasākumus, iekļaut arī šos.
Jā. Nu, vai nu iekļaut, vai nu vienkārši uzaicināt šos izvirzītājus vienkārši uz papildus sarunu.
Man precīzs jautājums par zem tās orāņas zeltnās līnijas vēlreiz tiem diviem. Tikko komentēja Daiga, kāds bija vēlreiz varētu par to komentāru?
Viņi tā kā dublējās, nu, piemēram, varbūt zem par NLO fondu, visticamāk arī jautājums. Un arī kultūras ministrija sagatavojusi kā prioritāro pasākumu iesniegt NLO.
Bet, principā, tas žēl, ka Bogus kundze nav šeit, bet principā tas ietvars tas, kā katra institūcija var sniegt kādus prioritāros pasākumus. Ja? SIVS var sniegt tos prioritāros pasākumus, kas tā kā ietilpst arī viņu kompetencē. Ja? Piemēram, mēdija atbalsta, mēdija fonds, mēdija joma nav SIVS kompetence noregulēta. Ja? Viņiem nav tādas kompetences, tas, ka viņi administrē, tas ir pilnīgi cits jautājums. Ja? Tāpēc, piemēram, un
NVO fonda kontekstā.
NVO fonda kontekstā var. Tas, ko mēs esam pamanījuši, ar ko mēs zinām, mēs tamēr esam saņēmuši no Pilsoniskās alianses vēstuli, kuru saka, mēs gribam sasniegt 5 miljonus. Ja? Mēs to esam izdarījuši, mēs esam aprēķinājuši no mūsu datiem, cik mūsu pusē ir sasniedzamie 5 miljoni, mēs esam aprēķinājuši, mēs to esam, mēs gatavojam, mēs to iesniegsim. Un tas, kas tāda bišķi neskaidrību rada, ja, ir tas, ka cipari ļoti atšķirās, vai ne, ir arī dažādi cipari, ja, līdz ar to, tas, ko mēs zinām, mēs irziesim to, ko Pilsoniskā alianse saka, ja, līdz tiem 5 miljoniem, tajā pašā laikā, skaidrs, ka NVO fonds ir arī dabūjis vairāk finansējumu, tos pašus 500 tūkstošus, kas bija saistībā, ko domāju, kur, kā viņus izmantoja pagājušā gadā. Līdz ar to arī ir jautājums, kā tie 500 miljoni veidojas, ja kopā, vai tie 500 ir iekšā vai nav iekšā, tad varētu tās summa būt mazāka, nekā mēs pieprasījām, bet mēs vismaz esam pieprasījuši to maksimumu. Vēl viena lieta arī, piemēram, par diasporas jautājumiem, to sniedz ārlietu ministrija. Ja? Arī kultūras ministrija viņus nesniedz, to sniedz ārlietu ministrija, jo ārlietu ministrija ir šī kompetence attiecība apkopot visus diasporas. Ja? Cik es zinu, ārlietu ministrija arī bija datums, kurā jau lūdza visiem diasporas organizācijām un visai tām padomēm, kas viņiem ir iesniegt. Ja? Kāda tur ir situācija, es nezinu. Jā, bet skaidrs, ka, teiksim, tai nozarē jau ir bijis iesniegta, bet, protams, ka ir ļoti svarīgi nedublēties, jā. Un es domāju, tā pieeja nosūtīt tām institūcijām, kurām ir šis pienākums, ir tāds ļoti loģiskākais.
Labi, tad es vienkārši, ja mēs sākām jau ar šo sarakstu un kultūras ministri ļoti izsmeļoši izstāstīja par punktu numuru 8, par NVO fondu.
Man
tā nevienu arī. Jā, jā, mans priekšlikums vienkārši tagad tiekam skaidrībā ar tiem, ko mēs noņemam no 13 sarakstu nostu un kas ir atbildīgs par konkrētām ministrijām, jo es domāju, ka šo iniciatīvu par to, ka SIFA ir SIFA padomē šīs iniciatīvas ir nākušas, ir ok, jā? Droši vien, ka tādā brīdī, kad tiek gatavs priekšlikums, vienkārši saprast šīs iniciatīvas virzītāji, lai satiekās un sakoordinē vienkārši to rīcību, jā? Un SIFA prioritātēs viņš attiecīgi neiet, bet iet šāda veida, nu, vēstule vai ierosinājums attiecīgajam virzītājam ministrijai. Jo 8. gadījumā tā ir kultūras ministrija, vai ne?
Jā, jā. Un tas arī jā, ir iekšēji mums izskatāms, vai vispār kaut kas tāds virzās, un mēs, protams, skatāmies kopējā, paskatāmies, ja cik vispār ir Latgales reģionam, arī no iepriekšējiem rezultātiem, kas ir ļoti liels skaitlis, kas viņiem jau ir, ja, un tas tiešām, tad mēs līdzsvarojam ar pāriem un saprotam, vai patiešām mums tur ir jāprasa, ja.
Es saprotu, ka mums ir kāds pacēls roku.
Jā, Kārlis arī ir pats pacēls roku, un tas, tā viena lieta, par ko mēs iebilstam, ir par šo te vienos latviešu valodu apmācību atbalsta programmu citātiešu bēgļiem un tā tālāk, jo līdzīgs produkts jau ir izveidots zem latviešu valodas aģentūras, man liekas, ka 19. 20. Gadā. Ja tu jūs pateikšu, jā, no 16. līdz 19. Gadam ir izveidots un atrodās e-laipa LV, tā ir viena lieta, ka nu, vienkārši viņš pārklājās.
Ja mēs viņu tāpēc, Kārli, mēs viņu tāpēc arī ielikām, ja var redzēt aiz tās zilās līnijas tieši, nu, ka tās visas, kas ir aiz zilās līnijas, īsti nebūtu mums tieši, tā, tieši to, ko tu minēji, ka nu, tās jau ir citas institūcijas, kas to dara un piešķirts finansējums.
Jā, un tad ir vēl viena lieta, kad pārnēt šo jautājumu ar ministri, pirmo prioritāti izglītības ministrija tomēr gribētu paturēt pie sevis, proti nodrošināt šo te latviešu valodas apmācību citātiešiem ņemot vērā, kad ir jau iestrādes gan ar valsts valodas aģentūru. Nu, tāds šobrīd ir tas mūsu redzējums.
Šeit mums ir droši vien, kad jā, te viedokļi atšķirsies. Es personīgi, un mēs vienkārši mūsu vidē, arī nevalstiskajā vidē, redzam to, ka šī latviešu valodas apmācība iet bišķiņ kaut kā tomēr klibi. Es nesaku, ka viss ir slikti, jā, bet ir lietas, ko varētu darīt savādāk. Un te, protams, tad ir jautājums, ja izglītības ministrijas saņem šādu faktu, kad ir viedokļi, kas varētu iespējams uzlabot šo kopējo stāstu, vai virzot savu politiku, mēs tomēr varētu mazliet uzklausīt vai vismaz ņemt vērā šos viedokļus.
Viennozīmīgi.
Ja mēs šādu vēstuli par attiecībā par prioritāti numuru 12 izglītības ministrijai virzam diezgan droši, ja, tad mēs varētu viņu sarakstu uņemt jautājums par prioritāti numuru 1.
Mēs gribētu vēl komentēt, ja drīkst par valdības deklarācijā ietverto uzdevumu. Šobrīd valdības deklarācijā ir diezgan konkrēts punkts par to, ka sabiedrības integrācijas fondam būtu jāizveido šis te redzējums par koordinētu latviešu valodas mācību sistēmu. Un, protams, ka tas ietvertu, jo šobrīd mēs atbildam par Ukrainas civiliedzīvotājiem latviešu valodas apmācībām un līdz gada beigām to arī nodrošināsim. Un no jūlijas, saprotu, mēs viens pieturs aģentūras kontekstā caur kultūras ministriju mums nāks uzdevums koordinēt arī visu trešvalstnieku bēgļu un patvērumu meklētāju latviešu valodas apmācības kursus. Mēs viņus nemācīsim, bet mēs būsim tā institūcija, kam būs visa sadarbība ar tiem, kas mācīs, mēs uzraucīsim arī šo te kvalitāti un redzēsim to pārklājumu, kur ir lielāks, mazāks pieprasījums, lai varētu klientiem pateikt, kur viņiem vērsties, jo līdz tam tas nebija darīts. Tā kā, finansējumu pat tiešo piešķirs kultūras ministrija, mēs
tas ir šis cipars.
Nē, šis ir valsts budžetā aprēķinātais, kas būtu tiešām paredzēts visiem
visam stāstam kopumā,
tas būtu precīzi, jā, un tad mūsuprāt šeit tad ietu iekšā arī Ukrainas civiliedzīvotāji, jo, kā es minēju, Ukraiņiem ir līdz šī gada beigām atsevišķi finansējums, tie 4 miljoni, mēs jau redzam, ka tie pilnībā 4 miljoni arī netiks apgūti, un es domāju, ka pie tās aktivitātes, kas šobrīd ir, tur gan trešvalstnieki, gan studenti, gan Ukraiņi.
Tad vispār visi, kas vēlas, varēs pieteikties bez ierobežu.
Jā, un es saprotu izglītības ministrijas vēlmu un pieejumu, gal galā viņi arī ir atbildīgā ministrija par valsts valodas politiku kopumā, ja mēs saliekam kopā to valdības deklarācijā minēto uzdevumu, tad es mums teiktu, ka varbūt tomēr pie prioritāriem pasākumiem būtu jāatstāj šis un tad...
Un mēs varētu piecelas, mums arī šobrīd notiek no valsts kontrols pārbaud par to, vai notiek integrācija koordinēta. Es domāju, ka jautājums, to, ko viņi tur meklē, un šobrīd mēs visi nevaram, droši vien, ka nevarēsim atbildēt, ka tas ir... izpildīts uzdevums.
Labi, izglītības ministrijai uzreiz ir viedoklis par šo, vai mēs atstāsim viņu balsošanai, jo šeit tā diskusija, tie viedokļi ir pilnīgi radikāli atšķirīgi.
Es varu vien piekrist, ka skaidrs, ka līdzšanējā no ministrijas puses tā koordinācija iespējams nav bijusi pārāk efektīva. Es viennozīmīgi atbalstu šo te vienas prietošas aģentūras veidošanu, un tas ir labi, taču man joprojām gribētos, lai eksperti ir tie, kas to dara, un arī izglītības ministrijas uzdevums ir nodrošināt šo te latviešu valodas apmācību, tāpēc man ļoti gribētos, lai šis jautājums tomēr paliek izglītības ministrijas pusē.
Ja es varu šajā gadījumā attiecībā uz latviešu valodas apmācībām, SIFI jau de facto realizē virkni vairāk latviešu valodas apmācību programmu. Šeit es saprotu, ka tas priekšlikums ir šīs programmas apvienot vienā katlā. Tas jau ir, es pieņemu, ka arī jautājums pat par to, kādā veidā šīs programmas izstrādes pēc tam tālāk notiek, jo šajā kontekstā mēs jau runājam tikai par to, kādas ir prioritātes. Es domāju, ka tur noteikti tas jautājums ir par pārvaldības sistēmas uzlabošanu, jo mēs esam, piemēram, tiespošas kontekstā ļoti skatījušies, kādas ir šīs programmas, ko realizē Latviešu valodas aģentūra. Un jāsaka, ka, diemžēl, tas izmaksas efektivitātes apjoms tur ir ārkārtīgi kritiskā stāvoklī. Ja viena bērna apmācība diasporā maksā apmēram 1500 eiro uz bērnu, pa kaut kādu pusi miljonu tiek apmācīta apmēram 200 bērnu, tur skaidrs, ka šī programma līdz šim nestrādā, un es pieņem, ka ņemot vairāk, ka SIFS jau de facto realizē šādas programmas, būtu vērtīgi tomēr ielikt šo kā prioritāti, un pēc tam tālāk skatīties, kādā veidā viņu kā šo pārvaldības modeli šādai programmai uzlabot, jo tur, manuprāt, diezgan plašas iespējas ar kaut kādu šo vadības grupas izveidu vai kaut ko tam līdzīgi, kur ir vairāk ministriju pārstāvju. No otras puses gribēju mazliet reflektēt arī uz jautājumu, kas ir saistīts ar diasporas un ārlietu ministrijas kompetences. Šie jautājumi, kas nāk ar diasporas kapacitātes celšanas programmu, tika saskaņoti ar diasporas konsultīvās padomes sekretariātu, un šis priekšlikums nāca tieši no pašas vēstnieces attiecībā uz to, ka būtu nepieciešams paplašināt diasporas finansējumu, ņemot vērā augsto pieprasījumu.
Paldies. Mika, bet viņi tā kā ir atbildīgi par tiem PP iesniegšanu. Viņi tad atspūt tagad uz tevi pār, teiksim, teicu,
nē. Šeit vienkārši mēs, es diasporas konsultīvās padomus kontekstā veicu šo saskaņošanu. Viņi, protams, paši arī varētu šādas lietas iesniegt, bet te ir vēl viena niansa, ka šajā gadā noteikti izstrāda pie plāna darbam ar diasporu. Un tur varētu būt tā, ka nākošā gada laikā, šī gada laikā tiks finalizēts tas dokuments, un tur, man liekas, vēl diezgan plaša diskusijas par to, kā viņš galā izskatīsies. Un tāpēc, protams, mēs varam šo jautājumu izņemt, bet es domāju, ka ņemot vairāk, kad pat vēstniece bija tā, kas lūdz šādu prioritāti iesniegt, nu tad es arī viņu no savas puses
iesniegt. Nē, es saprotu. Es domāju, ka tu pareizi darī tajā ziņā tas, ka tu atnāci šitai no šito, bet vienīgais, ko gan mēs kā kultūras ministri varam darīt, vai SIS var darīt, ir uzrakstīt atpakaļ vēstniecei vēstuli, jo tas prioritāro pasākumu priekšlikumiem ir noteikta kārtība, kādā viņu valstī iesniedz. Un tie, kas ir atbildīgi par diasportu, iesniedz par diasportu PP.
Bet, piemēram, esošajā plānā darbam ar diasporu šī konkrētā programma ir SIF pārvaldībā, no respektīvi SIF ir tā, kas ir realizējošā institūcija, es nezinu, ja tur jau es tiešām tās nianses attiecībā uz to, kādā veidā šis finansējums tiek piešķirts SIFam, es nemācēšu šeit spriest, bet es domāju, ka, ņemot vairāk, kas ir šis īstenotājs, varbūt tur ir iespēja tomēr paņemt šo kā vienu no prioritātēm, ņemot vairāk pieprasījumu.
Ja tur un pa sesto,
jā? Jā, sestais tas ir. Laikam, man te bišķi pamainījis visu tā numerāciju.
Gundars ir nokomentēt. Gundar, vai tas ir mūsu budžetā, vai mēs to saņemam caur transfertu, caur kultūras ministriju?
Tas nāk no kultūras ministriju.
Jo, redzīju, ja, piemēram, mafija var arī SIFI īsteno, bet viņi saņem transfertā no mums tāpat arī šito. Un visus tos, kas saistībā ar šo ir, tos iesniedz ārlietu ministrijai. Vienkārši jautājums, vai mēs tagad taisam vēstuli, SIS taisa vēstuli kultūras ministrija taisa vēstuli ārlietu ministrijai, vai arī var patiešo SIS aizrakstē ārlietu ministrijai lūgus, šāds mums ir ienācis, par cik jūs esat koordinējušā institūcija, tad lūdzam šādu palielinājumu. Un arī, nezinu, CC kultūras ministriju, mēs atbalstam to kaut kā tā.
Ko tu, Mika, par to saki?
Nu, galvenais jau ir tas rezultāts, es domāju, ka tu ir šis process.
Kā ir arī jums ir
Nu, mēs viņu nekad neprasam, mēs diasporas naudu neprasam, mēs sūtam ārlietu ministrijai pieprasījumu, lai viņi iekļauj.
Tā, vai ir vēl kāda roka iepriekšējā, vai tā ir jauna?
Kārlim,
jā. Okay,
ir... Aizķērusies roku viss kārtībā.
Ok, labi.
Nu, tas sāpa citu punktu.
Ok, labi. Mēs vienkārši pabrēdu bišķiņ tādā kārtībā, bet ejam cauri.
Pat ir par procedūru, kā mēs labāk darām, izējām cauri visiem
septiņiem.
Mēs izskatās, ka mēs ejam cauri ne tikai septiņiem, bet arī pārējiem, jo mediem ir 8. izsvītros un 12. izrunāts, un tev bija 9. priekšlikumā. Devītais jautājums ir, ko virza valsts kancelēs, cik es saprotu, jā, arī viņu prioritāšu.
Tā ir jautājums, jā, kāds jā. Stāsta devīto, kāpēc viņš tur ielikt sapiņu virza.
Tieši šitādā formātā man ir vēl jāprecizē, es nezinu, vai no valsts budžeta virza, bet ir projekts, Alta precīzāk nosauks garo projektu nosaukumu, ESF plus kontekstā, kas ir paredzēts pilsoniskās sabiedrības iesaistē, mums arī viņš būs, un tur ir 40% no šī projekta iezīmēta vienai konkrētai organizācijai diasporas modeļu nodrošināšanai. Respektīvi, tas būtu teorētiski konkurss, vienai organizācijai pieteikties, nu tad jautājums, Kura tā organizācija tieši sanāk? Tie 40% ir kaut kādi 197 tūkstoši, un respektīvi aptuveni tie 200
tūkstoši. Trīs pagunātas kopējais projekta finansējums 1,7 miljonu attiecīgi no tā 40% būs NBO, ko deleģēs memorāma padomu. Nu, tas ir 1,600
tūkstoši. Ja tas ir projekts, vai mums ir nepieciešama papildu vēstuli vai interesu vai informāciju?
Jūs pagājušajā apstiprināt, ka mēs varam startēt.
Jā, jā, viss kārtībā, bet ok, labi.
Vairs nē.
Tad vēl no tiem, kas ir aiz strīpas, mums ir divi mēdīju pieprasījumi, 10. un 11. Tur es arī saprotu, ka tas jautājums ir
labi jautājums.
Masu jautājums, kas ir kultūras ministrijas.
Jā, šobrīd diskutē.
Es tikai varu piebilst to, ka mums līdz šim nav bijis tāda plāna par diasporas mēdīju to finansējumu pieprasījumu. Šobrīd tur jau ir 60 tūkstoši diasporas medijiem, un viņi arī un lielāk pieprasījums nav bijis tāpat tiem 60 tūkstošiem. Es sapratu, ka ideja bija tāda, ka vajadzētu nevis 20, bet 50, ja? Tas, kas mums būtu vajadzīgs, ir tas faktiski, ja jūs vēlaties, lai ir tie 50, tad tas iztrūktošais, ko mums vajadzētu informāciju no jums, ir tas, lai jūs tiešām uzrakstiet, kāds ir mērķis tiem papildus tai naudai, kādi būs sasniedzamie rezultāti tiem papildus tūkstošiem, un kas tad ir tas, kas tiks nodrošināts par to papildus naudu, un lai mēs varam aizpildīt to saucamo PP kartiņu, jo šobrīd mums nav informācijas vai to datu, uz ko pamatot finanšu ministrija, ka mums vajag vairāk. Ja? Tas ir vienīgais, tad, ja jūs to variet sagatavot un kultūras ministrijai mediju nodaļai atsūtīt, tad tas būtu mums labs pavans, lai mēs varētu sagatavot to pieprasību.
Vai šādu vēstu vajag no SIFTA vai no vienkārši no MIKA? Vai
no tiem, kas to pieprasa.
Jā, es nodošu informāciju, vienkārši tur sagatavot.
Jā, tikai.
Nā, jāsaistās, ok. Jā. Labi, paldies. Man vēl ir daži no prioritāriem jautājumu. Pilnīgi mums nebūs neviens prioritāts. Mēs šobrīd esam ļoti brutāli pret šo jautājumu.
Tā arī vajag. Jā, jāsaistās tikai trīs.
Pilnīgi nebūs neviens. Labi. Tad vienkārši secības kontekstā mums ir palielināts atbalsts mazākumu tautību un salīdzinātības sabiedrības programmai, kas ir numuru 2. Vai ir komentārs par šo?
Jā, nu tas tad, respektīvi, šis ir no nevalstiskā sektora priekšlikums mūsu ieskatā šajā gadījumā no esošā finansējuma apjoms ir ļoti neliels, ņemot vērā Latvijas šī brīža diezgan kritiskos ģeopolitiskos izaicinājums, un līdz ar to vienkārši šī programma šobrīd būtu ievērojami palielinām. Nu, mēs visi redzējām nesen šeit mēdī ziņoja par to, kā mūsu kaimiņu valsts ietekmē Latvijā esošo mazākumu tautību nevalstiskās organizācijas, un Latvijā šobrīd nav vispār nekāda, nu, ļoti minimāla pretdarbība šajā gadījumā. Es domāju, ka šeit pētījumi diezgan skaidri apliecina, ka eksistē šīs problēmas, un sabiedrības integrācijas fondam jau no sabiedrība jau sagaida, ka tur notiek kaut kāda rīcība attiecībā uz mazākumu tautību integrācijas veicināšana, arī, nu, lai nodrošinātu satversmē noteiktas mazākumu tautību iespējas īstenot savus kultūras pasākumus un tam līdzīgi. Līdz ar to šī programma būtu būtiski palielināma, nu, dažādu apsvērumu dēļ, lai būtu plašāks tieši šis te saņēmējs skaits, un, protams, arī jautājums par dažādiem papildināšiem pilsoniskās audzināšanas un citu veidu pasākumiem, kas varētu tikt realizētas šādas programmas ietvaros.
Paldies, Miki. Komentārs, jautājums SIFam, vai mums esošā programma, kāds tur interesantu loks, vai viņi tā kā būtiski trūkst?
Nu, es teiktu, ka tā programma ir, kā saka, procesā, respektīvi, kamēr tur bija 5000 un varēja pieteikties tikai mazākuma tautību organizācijas, tur bija diezgan arī uz tiem 30 000 masas konkursu. Bet mēs pagājušā gadā pamainījām jau maksimālo summu, pacēlām no 5 uz 10 000, kas, protams, domāju, NVO zina, jo, protams, nav daudz, ja, bet nu, tomēr atbilstošāk tie 5 000 nebija mainīti jau tur vairākus gadus. Un mēs pamainījām arī to, ka var pieteikties ne tikai mazākuma tautību organizācijas, bet arī organizācijas, kas strādā ar mazākuma tautībām, ar nosacījumu, ka tur jābūt, jebkuram projektam vismaz mērķa auditorijā jābūt vismaz 50% mazākuma tautību auditorijas, nu, līdzīgi kā bija diasporas nometnēs. Un tad gan mums palielinājās pieprasījums un diezgan palielinājās pieprasījums. Bija arī vairāk labi projekti, piemēram, Providus izveidoja tādu svētījumu par mazākumu tautību, nu, principā krievlodīgo līdzdalības aktivitāti un to, vai viņi ir apātiski un kāpēc. Un vēlāk jau pēc tam dabūja finansējumu arī no Britu padomus, un tas svētījums kļuva no Balderājus un Travniekiem par visu Latvijas pētījumu. Tā kā, nu, es teiktu, ka tajā programmai ir potenciāls. Ja mēs, ja tur būtu lielāks finansējums, iespējams, varbūt arī palielināt to maksimālo projektu summu, manuprāt, tā būtu ļoti vērtīga programma.
Nu, man liekas, viņš arī bišķiņ atbilst vienai no SIF integrācijas mērķiem, ja, kas īstenībā ir diezgan maz arī šobrīd realizēts. Ja, tā kā, nu, jā, ja nav citu iebildumu, tad šobrīd es viņu savā tādā virzāmo sarakstā atstāju, bet pēc tam jau balsosim. Trešais, viens pieturs aģentūra, pakalpojums sniegšanai ES pilsoņiem ir šobrīd laikam eksistējošā darbība.
Šobrīd mums ir Eiropas fondu projekts, kas paredz to, ka mēs nodrošinām projektos, atpils atsaucos uz NVL, kas droši vien vislabāk zina, ir attaisnojamie izdevumi, un kam vispār projekts ir paredzēts. Un projektā ļoti precīzi, tas ir patvēra migrācijas fondu finansējums, ļoti precīzi ir nodefinēts, ka mēs drīkstam strādāt ar latvēru meklētājiem, bēgļiem un trešvalstniekiem, kas nozīmē, ka principā izkrīt Eiropas Savienības pilsoņi. Nu, mūsu ieskatā, ja reiz valstī šāds pakalpojums ir izveidots, kas principā ir nepieciešams ikvienam iebraucējiem, būtu ļoti labi, ja mēs varētu arī apkalpot Eiropas Savienības pilsoņus. Mēs jau esam, manuprāt, šeit stāstījuši, ka ja mums šobrīd kāds atnāk, piemēram, nezinu, vācu students, mēs gluži viņu projām tā kā nesūtam, bet mēs nedrīkstam viņu uzskaitīt tajā mūsu projekta rezultatīvajos rādītājos. Un, protams, ja mums sāktu nākt teiksim, jau masveidā tie studenti vai iebraucēji, kas ir Eiropas Savienības pilsoņi, nu, tas mums sāks traucēt to pamatu projekta norisi, un tad gan varētu gadīties, ka mums, diemžēl, būtu jāatsaka viņiem ar pamatojumu, ka šis projekts nu, neparedz, ka mēs varam viņus apkalpot šobrīd, tā ir tāda drīzāk tāda mūsu labā griba. Ja būtu tas papildu finansējums, tad mēs varētu nodrošināt tik vienam iebraucējiem.
Un tas, principā, arī diasporas kontekstā.
Jā,
tas ir arī reimigranti.
Bet tā ir Eiropas Savienības pilsoņi.
Jā, bet viņi jau atbrauc nevienmēr ar tiem, ar kuriem aizbrauca vai jāizbrauca.
Nu, ja, piemēram, aprecās kādu Eiropas Savienības pilsoņu pārceļās un dzīvi.
Vai Mikam kāds komentārs?
Es pilnīgi pievienojos minētajam, un šī šāds viens pieturs aģentūras faktiski koncepts attiecībā uz remigrāciju tika apspriests jau kopš 2017. gada, un tiešām liels prieks, ka ir vērienīgi soļi šajā virzienā, noteikti atbalstāmie remigrācija un remigrantajā kontekstā arī tiktu iekļaut.
Tā, vēl kādam ir viedoklis par šo, tā kā atstājumiem virzāmo dokumentu, virzāmo sarakstu, okay, labi. Tālāk ir brīvprātīgā darba aicināšana, demokrātijas stiprināšanas saliedēšanas pasākumi. Man bija, protams, man pašam jautājums par šo brīvprātīgā darba likuma un piedarības un visu pārējo, jo tā diskusija skaļi sākās un laikam šobrīd īsti nav beigusies. Jā, un droši vien, kad viņai tiek meklēt atbildīgā vai ministrijā, kur uzņemsies arī kaut kādu politisko vadību.
Jo atceļ. Ekonomikas
ministrija.
Es slikti to redzu.
To mēs nezinām. Bet no katrā ziņā, nu šī brīdī, ja mums visa šī politika virzās, protams, SIF-am ir zinām veidi iestrādi šajā jautājumā, bet varbūt, ka šis arī būtu līdzīgi jautājums, ko mēs varētu mēģināt sakoordinēt ar ekonomikas ministriju. Šeit vien pārstāvi nav. Kā izskatās, tad priekšlikums būtu arī...
Varbūt varu nedaudz plašāk pakomentēt, kas tur ir apakšā, jo tā arī demokrātija stiprināša slodēšana, pēc tam tā izklausās diezgan apakļi.
Bija, jā, protams, ka mums
vēl.
NVO priekšlikums bija neaizmirst to iestrādi, kas IFAM bija saistībā ar pagājušā gada konkursiem par Ukrainas brīvprātīgā atbalsta programmām, jo brīvprātīgā atbalsta programmas bija laba lieta, un SIFS pagājuši, kad izsludināja to konkursu uz 60 tūkstošiem laikam, uz 6 projektiem, un ar to arī īstenībā tā aktivitāte beidzās, un tad bija jautājums vienkārši nepazaudēt to virzienu un saglabāt šo programmu, nebija priekšlikums par 525, es nezinu, tas 525 radies, apaudzējot šo jautājumu. Bet doma bija nepazaudēt šo virzību kā tādu.
Vienkārši šeit ir vēl daudz, kā saka, nezināmie jautājumi, tāpēc brīvprātīgais darbs šobrīd tāds karsts jautājums.
Jā.
Un tās atbildības tur mētā turp šurpu, un tas lielais stāsts bija, kad kaut kā tomēr likt būs, var arī, skatīt, vai šajā kontekstā tas ir caur SIFU, vai tad, ja tas būs ekonomikas ministrijas, tad kaut kā, tad tur bīdīties iekšā kaut ko domāt, bet jā.
Nē, tas, ka brīvprātīgā darba veicināšana ir viena no SIFA darbības virzienam viennozīmīgi, pilnīgi piekrīt. Bet kāda būs ekonomikas ministrijas šobrīd politika, man nav zināms, ja kāds zina.
Tas, ko es zinu, ka pie mums nonāca Pilsoniskās alianses vēstule, un viņi arī, es tagad meklēju to vēstuli, lai saprastu, jā, es tik pateikšu, un viņi bija iekļāvuši tur vairākus punktus, tostarp par valsts kancelēju atbildībā, par NVO fondu, tas minēja par tiem 5 miljoniem. Un bija iekļāvuši arī brīvprātīgo darbu, un tas, ko mēs izdarījām, mēs aizrakstījām ekonomikas ministrijai un minējām. Tajā vēstulē, ko Pilsoniskā alianse minēja, tur bija 500 tūkstoši eiro apmērā. Tas
ir PP.
Jā, un mēs viņu zinot to, ka ekonomikas ministrija tādā jau ceļā un idejas, ka strādā pie tās un bija dažādas sanāksmes, tad mēs viņiem aizsūtījām to informāciju. Un arī labklājības ministrija, jo šobrīd labklājības ministrija vienīgā, kas atrodas ierakstīt pirmajā lasījumā apstiprināt kā tā ministrija, kas to līdz kā uzņem, kā mēs viņus informējam. Bet tur ir 500 tūkstoši. Tā kā es nezinu, kas ir 525, ja, tur ir 500, bet kas tur apakšā ir. 500, vismaz mums ir zināms, ka no NVO ir nākusi.
Labi, tad ir šobrīd skan gaisā virmo divi viedokļi, kad konceptuāli doma laba, 525 īsti nav skaidrs, tāpēc varbūt es tā kā iekšēju šobrīd mēģināt noformulēt to priekšlikumu, ja mums ir kaut kāda skaidrāka summa, tad saglabājam viņu kā summa, bet viņam liekam prioritāšu sarakstā kā pēdējo. Jo, es nezinu, vai trešo vai ceturto, cik mēs apstiprināsim, bet, kad veikalā ar domu, kad mums tas ir svarīgi, bet cerību, ka viņi apstiprinās droši vien, kad ir salīdzinoši maz.
Mēs tā pieņemam vienkārši šobrīd, ja mazliet ir pakārts gaisā tas atbildības jautājums, jo arī mūsu kontekstā, ja tas ir finansējums konkursiem, kā es saprotu, tas, kas bija iesniegts, tad to mēs varam, protams, darīt. Tā kā, ja šādam konkursam piešķirt finansējumu, mēs varam veikt konkursu un tā tālāk. Tas nav tieši saistīts ar to, vai SIFS arī tur koordinē visu to politiku un tā tālāk. Bet
kāds ir atklājums ministrijas vispār? Kāds jums tās diskusijas?
Šobrīd tā mēs strādājam tādā diezgan atklātā, tāpat nav darba grupa, bet tā ir tāda neformāla sanākšanu grupa, var tā to nosaukt kopā ar daudziem brīvprātīgā darba veicējiem, ministriju pārstāvjiem, praktiski visiem. Mums bija tāds atklāts pošas sarunas, es tā sapratu arī no Zanes Kuņas Rubenes, kas tā kā saimā uzņēmās to tādu kā šefību par šo jautājumu, ka viņa grib septembrī vai oktobrī vēlākais otrajā lasījumā pieņemt ar visiem priekšlikumiem, iedot iespēju arī iesniegt šis priekšlikums. Tā kā, visticamāk būs kaut kāda skaidrība uz to laiku. Ja jau otrajā lasījumā pieņems, tas jau ir tas rāmis, kas uz 95% arī būs tas gala rezultāts.
Bet no tās nacionālās politikas viedokļa, projektu konkursu, kas realizēto SIFO brīvprātīgā darba veicināšanas atbalstam, būtu liderīgs.
Es domāju, noteikti, jā. Un tas, ka šobrīd ir tas process ar par kaut kādu atbildības noteikšanu, tas jau nemazina to nepieciešamību šāda veida konkursu organizēt. Līdz ar to es piekrītu, ka mums varbūt svītrot īsti nevajag,
jā.
Bet nu, kaut kādās prioritātēs varbūt tiešām var netika.
Mhm, labi. Mums šobrīd ir jau pēc pie trīs nepaliksim droši vien, vai arī mums atšķirās. Tad mums vēl ir divi, par ko ir diskusija. Numurs 5 un numurs 7 proti sabiedrības noturīgi ilgtermiņa plāns jauna programma. Imants.
Tas bija mana, bet tā ir jauna ideja vēl šobrīd, ko es kopā ar Vitāliju Rakstiņu gatavoju attiecībā uz to, ka šobrīd šāda prasība ir un šī noturība ir, bet es būtu no savas puses arī nu, gatavs tomēr piestrādāt vairāk un varbūt ar šādu iniciatīvu nākamajā gadā. Jo. Par cik šādu iespēju tik dot, es, protams, apkopoju šī brīža informāciju un būtiski tas ir, bet es padodos laiku.
Labi, tad sagatavojam turpinu darbu pie viņas uz nākošo periodu, bet droši vien, ka kaut kādā brīdī,
paralēli noteikti,
jau kaut kādā taustāmāk, tad var paskatīties.
Ne, var arī skatīties, kas tur iekšā ir un kas tās ir saturu, un tad varbūt saprast, kā mēs īstenojam, es nezinu, NBO fondu, vai tur kaut kādas līnijas, ko jau var realizēt, vai caur mafu var realizēt.
Es domāju, mēs arī kā biedrība uzņemsimies iniciatīvu un mēģināsim šo te jautājumu virzīt, saprast.
Okay.
Lai mēs esam gatavāti, kā vienkārši tiem brīdi esam.
Labi, vēl ir pēdējais no pirmās listas jautājumiem, jau ieraudzīt, mums ir vēl viens, jā, numur 7, palielinās finansēs ģimeņa atbalsta programmai. Šeit ir diezgan liels šis palielinājums ierakstīts. Tad nav nācis no NVO, tas droši vien ir kāds no SIF.
Tas bija padomus priekšsēdētāja priekšlikums pagājušā reizē. Par, tā laikam bija, vai ne?
Tur bija, jā. Par šo jautājums tīri, noliekot varbūt malā granta konkursus, bet tīri paskatoties uz godi ģimenes programmu un IT sistēmu. Šis papildus finansējums ir kritisks šai sadaļai, vai arī, ja mēs, teiksim, izlēmjam nepiešķirt neko papildus, nu, neprasīt, vai tas viss darbs nepakārsies ar godu apliecību?
Goda apliecības un sistēmas izstrādēja, tas nebūtu pats būtiskākais. Nu, jautājums, protams, tad, kad mēs palaidīsim sistēmu, es domāju, ka jūs visi droši vien zinat, ka ir kaut kas noteikti prasīsies, lai papildinātu vai pilnveidotu, bet nu, šobrīd mēs neesam diagnosticējuši vēl, cik tas varētu būt. Un tā, tu, faktiski, es teiktu, ka tieši šai sadaļai tas nav būtiski. Tas vairāk, kad ir ģimenē draudzīgas pašvaldības darba vietas konsultantu kontekstā, grantu konkursu kontekstā, tur arī ir ģimenes NVO atbalsta konkursu. Šai sadaļai tas būtu vairāk.
Skaidu.
Vēl kādam ir viedoklis par ģimeņu programmu? Kā šobrīd ir to ģimenes programmu, to apgūgu un to virzienu, jo pietiekoši ilgstoši strādā?
Pagadīgi pildēs ir. Kā izlietosiet visu paredzēt? Tā ir plānots.
Pagājušā sēdē mums noņēmīgās.
Mums vēl pirms samazinājies, tā kā vieglā mums izpildīt. Ja ir sistēma, tad ir noteikti.
Bet šī noteikti arī diezgan finansiāli apjomīgi. Es neredzu balsts pret, tā kā es tā kā teiktu, un arī labklājības ministrija saka, ka jā, labklājības ministrija ir pozitīva. Nu, protams, jautājums, jā, nu kādā secībā tad mēs jums neredzēsim tās prioritātes, jā, jo šobrīd tā kā arī šī paliek kā virzāmā prioritāte. Droši vien piedāvāties secībā. Pēdējais jautājums ir 13. Vienotas komunikācijas stratēģijas izstrāde reemigrācijas jautājumu risināšanai, vai par to bija mikpunkts?
Tas ir, mēs izdiskutējām, es pilnīgi pievienojos SIF piedāvājumam to neiekļuši, jā, šis nav cirkums.
Tad es mēģināšu noformulēt mūsu diskusijas rezultātu, mums šobrīd virzāmo jautājumu sarakstā ir 1, 2, 3, 4, 5. Pirmais, otrais, trešais, ceturtais un septītais. ar atrunu, kad 4. Ja brīvprātīgā darba aicināšanas mēs esam nolikuši kā pēdējo no viņiem. Jautājums, vai mēs gribam no šiem 5, un par pirmo mums vēl nebija vienošanās par izglītības ministriju. Līdz ar to, droši vien, ka tas arī tāds jautājums.
Es domāju, ka mums ir kā kapacitāte to izdarīt un saglabāt un veidot šo te vienotu tieši apmācības platformu un veidu, kā mēs to darām. Un man liekas, ka lai SIFS paliek pie tā, kas ir viņa būtiskais uzdevums, veidot šo viens pieturs aģentūru, bet nevis tieši koordinēt vienu šī pakalpojuma sniegšanu.
Bet es varētu pajautāt, kāds ir konkrēti plāns šobrīd attiecībā uz vienotas latviešu valodas apmācības sistēmas izveidošanu, jo ļoti skaidrs ir tas, ka šī sistēma ilgstoši Latvijā nestrādā no nevalstiskā sektora un konstant nāk kritika par to, ka SIFS nespēja vai vispār valsts nespēja nodrošināt latviešu valodas apmācības pietiekamā apjomā. Kas ir tas konkrētais plāns, ko Izglītības zinātnes ministrija piedāvā tuvākajā laikā, lai šo mainītu un lai nevirzītu šo prioritāti?
Mums tad ir iesaistīts ar Latviešu valodas aģentūru un vēl ir struktūrām. Vienkārši tas, kas ir jādara, šie resursi ir jākonsolidē, ir jāpārgrupējās, un es domāju, ka mēs to izdarīsim un darīsim. Un tāds ir arī ministrs uzstādījums.
Bet tas ir jau kaut kas, kas ir iesākts, vai tas ir vienkārši tas ir nodoms to darīt?
Šobrīd ir atsevišķas lietas, kas pastāv pašas par sevi, nodrošinot šo te pakalpojumu. Tas, kas ir pietrūcis, ir šī te vienota konsolidēta pieeja. Un tas ir tas, uz ko mēs šobrīd virzamies, arī iekšēji veicot diezgan lielu struktūrālus pārmaiņus pašā ministrijā. Ministrijas struktūra vienībās tā būtu jāsaka precīzāks.
Bet tas saglabāsies arī Latviešu valodas aģentūras pārziņā, šis Latviešu valodas apmācības process? Vai tur ir kaut kāds cits?
Tā vajadzētu būt, ka viņš ir zem Latviešu valodas aģentūras, jā. Bet viņš vairs nav tik savstarpēji saskaldīts un satraukts.
Dosim vārdu Laumai, tagad ir balsts.
Man tik precizējuši jautājums, Kārlim, jums varu, ka mēs runājam par 24. Gadu, es tā saprotu, vai reāli, ka jau 24. Gadā varētu būt šī vienotā platforma, lai mums nepazūd tomēr tā iespēja nākamajā gadā nodrošināt latviešu valodas apmācību?
Es domāju, ka tas ir struktūrāls jautājums, un tas ir darām.
Ja es varu piedalst no kultūras ministrijas iedokļu, jo par cik SIF arī tagad strādā ar Ukraiņiem, viss tā, man liekas, tā ir tā virzība, kas ir pietrūkus, un kā tieši arī Latvijas tā valodas aģentūra, Latvijas valodas aģentūra arī tiešām nāk un sadarbojas ar SIF, un tad arī, jo, teiksim, SIF jau ir savā pusē izdarījis visu, lai tas jau ir gan drīz vai uz kājām, mums pietrūks tikai tā kustība no šīm institūcijām, lai tiešām paskatītos un strādā. Tāpēc man liekas, ka šitā kāja, kas ir SIFam nostiprināt, viņi ir jāturpina stiprināt, viņi strādā, tas jau ir tas virziens. Vai, teiksim, struktūrāli būs labi, ja mēs atbalstam pirmo prioritāti.
Mm-hmm. Redziet, ministri jau vienalga būs tā, kas to realitātē darīs, un šobrīd sanāk, ka SIFs uzņemās kaut tā kā kūrēt vienu daļu, bet tā struktūra vienības apakšā jau kā valodas aģentūra un citi viņu vienalga to realizēs un darīs. Līdz ar to sanāk tāda vienkārši mākslīga pārdoma, laikās.
Jā, Zaiga?
Es varbūt varu nokomentēt, ņemot vērā, ka mēs jau diezgan intensīvi pusgadu strādājam ar šo jautājumu arī ar Saeimas izglītības komisijas sēdi komisiju. Un esam bijuši vairākās sēdēs. Un arī pilsonības migrācijas un saliedētības komisijā ir bijuši šie jautājumi, saprot, arī nākamā trešdiena. Būs, un vēlreiz atceru valdību deklarācijā uzdot to uzdevumu, tā mūsu līdzinājā sadarbība ar Latviešu valodas aģentūru ir bijusi tāda, ka viņi paši ir uzstājuši, ka viņi faktiski ir izveidoti, un tā viņa funkcija ir izstrādāt metodiskos materiālus, tieši LAT2 mācīšanas metodiskos materiālus, kas ir ārzemniekiem, un ka tā latviešu valodas kursu pasniegšana, ko viņi ir organizējuši, viņi ir bijusi drīzāk tāda projekta veidīga, līdz šim viņi ir piesaistījuši finansējumu arī no Eiropas fondiem caur kultūras ministriju, ko mēs turpmāk koordinēsim. Un es vienkārši, jāsaka godīgi, mazliet esmu samulsusi, jo mums bija arī, Līdeks kungs bija uzdevis izglītības ministrijai un Latviešu valodas aģentūrai, tā kā nākt ar to savu vīziju. Un satikties mums visiem kopā, bet mēs esam atgādinājuši izglītības ministriju un arī Latviešu valodas aģentūrai tur nav bijusi pagaidām tā interese no viņa puses kaut kā to koordinēt darīt. Līdz ar to, nu, saliekot kopā to, ka mēs trīs gadus esam šo finansējumu prasījuši, to, ka patiesībā strādājot tagad ar patvērumu meklētājiem un trešosniekiem, tā valoda ir viens no tādiem fundamentāliem jautājumiem, kas visur tiek pieprasīts, un ņemot vērā, ka mūsu pamatā integrācijas pamatnostādnēs un vispār saliedēties pamatnostādnēs integrācijas pamatā arī ir šis te valodas aspekts. Es godīgi sakot, nu, protams, kā SIF sekretariāta vadītāja, bet es saredzu, ka mums tas būtu atbilstošāks jautājums arī no tāda politiskā aspekta nekā Latviešu valodas aģentūrai, kas līdz šim ir strādājusi tikai ar metodisko materiālu izstrādi, jo, nu, te jau mēs tālāk, mums tagad ir piešķirts finansējums arī kultūra orientācijas kursiem, kas iet ļoti ciešā sasaistē ar valodu. Vienkārši es arī par nākamo gadu, tā ir taisnība, ja mēs runājam par 24. gadu, bet vispār kopumā skatoties, kādā veidā tā visa sistēma veidosies, nu, ir jau nopietnas iestrādes, ka tāpatās mums paliks kaut kas jau ir iestrādāts uz nākotni, un tāpat mums ir reimigrantu latviešu lodas programma, kur mūsuprāt arī vajadzētu likt kopā, nevis izdalīt kāds ir viņi pie mums vienalga būs, un mums ir šobrīd vairāk iestrādes tajā, lai mēs izveidotu šo koordinēto valodas sistēmu nekā Latviešu valodas aģentūrai, jo viņiem ir bijuši tikai sporādiski fondu projekti. Tā kā, nu, man grūti teikt, ka viņi noteikti ir izdiskutējuši savā pusē vairāk. Man nav tā argumentācija, tiešām mēs neesam mums nav ļoti ilgi jau nav izdevies satikties un par šo izdiskutēt.
Mums ir ļoti, ļoti dzīva aktīva diskusija. Es droši vārdu visiem pēc kārtas. Nu, man šobrīd es neredzu šeit lielu problēmu, ja personīgi, jo man liekas, ka mēs šobrīd pieņemam to lēmumu par prioritātēm nākošā gada budžeta priešlikumiem pēc šīs dienas reālijā. Tās reālijas var mainīties katru dienu, un tas droši vien, ka ir normāls process, ka viņas mainās. Ja. Lēmumu vai vienu to prioritātu apstiprināt vai neapstiprināt, tāpat pieņems attiecīgi plānojot budžetu politiski kāds cits, tā kā ārpus šī kabineta, ja. Es neredzu šobrīd iemeslu viņu ņemt ārā, bet es arī apzinos to, ka viņš tikpat labi var mainīties tas nu, politikas reālijas tenī apstiprināšanas brīdī un būtu jau pilnīgi citas, ja. Tā kā es domāju, ka šeit nav problēmas, bet, nu, iziesim vēlreiz šo trīs runātāji pēc kārtas.
Jā,
Lauma ir otrā, pirmais ir Ārlis.
Mums varbūt ņemot vērā, kad ir tik liela un dziļa tā diskusija, tas ir jautājums, ko mēs varam uz vienu nedēļu to prioritāti iepauzēt un uztaisīt trīspusēju sarunu ministriju aģentūra un SIPS.
Bet tas netraucēs neapsiprināt viņu kā apsiprinātu prioritāti tenī brīdī, kad, jo mēs jau vienkārši šobrīd iedosim sarakstu. Ja, mēs iedosim sarakstu, un tad ir brīdī, kad noteiks diskusija ministru kabinetā par nākošā gada budžetā, patās viņu varēs izglītības ministrija attiecīgi pateikt, ka jā, tā situācija ir mainījusies, un tagad tas ir atrisināts savādāk. Tā kā es domāju, ka tas ir, nu, nav problēmas, ja. Jo šobrīd tas tā vēl nav, bet tas tā varētu būt. Mans priekšlikums, jā, Lauma.
Jā, es būtībā to pašu gribēju teikt, atstājam viņu. Kā vienu no virzāmajiem.
Ja es drīkst priekšlikumu, startotiski esmu daudz vietu redzējis modeli, kurā ir šī te, un arī nu, profesionālā kontekstā šis ir tas priekšlikums, ko mēs parasti sniedzam valstīm, kad ja ir vairāku institūciju pārvaldības modelis, tad ir iespējams izveidot vadības komandu un savādāku pārvaldības procesu vispār. Šajā kontekstā būtu iespējams piesaistīt, piemēram, gan Latviešu valodas aģentūru, gan Izglītības un zinātnes ministri, gan SIFU, kas pārvalda šīs programmas reālo darbību, nosaka, piemēram, un dod priekšlikumus attiecībā uz to, kuras ir tās mērķgrupas, kurām vajadzētu šajā programmā tikt iekļautām. kādām vajadzētu būt šīm prioritātēm. Jo skaidrs ir tas, ka no diasporas organizācijām, kad mēs pētījām, kādā veidā notiek latviešu valodas apmācība Latvijā, ir ļoti skaidri redzams, ka viņi ir ārkārtīgi sadrumstaloti. Un te jau no tikai valsts iestādes, šeit pašvaldības nāk iekšā, un viņas katrs skatās kodām specifiskām mērķgrupām. Es domāju, ka šāds te modelis ir nepieciešams, un te ir vienkārši tikai jautājums par to, kurš ir tas īstenotājs, un ja tie īstenotāji ir tik daudz. Latviešu valodas aģentūrē tiešām ir ļoti daudz šie metodiskie materiāli, un viņi varbūt dažbrīd šiet, kad ir nu, tiešām pat daudz, ka katru gadu mums ir latviešu valoda no jauna netop, bet nu, kad tas jau arī ir būtisks pienesums, kādā veidā notiek šis apmācību process, tāpēc varbūt šī programma varētu būt kā tāds nu, no vienas puses centralizēts, bet arī no pārvaldības modeļa kaut kāds jauns modelis, kādā veidā varētu programmas realizēt, kur šīs visas institūcijas arī skatās un vada šo programmas reālu īstenošanu. Paldies!
Arī no tā diskusija turpināsies, domāju, un arī dažādos formātos. Tā, ir priekšlikumi, ir šobrīd pieci virzāmie prioritārie pasākumi, vai kādam ir kāda iebilduma pret kādu no viņiem, vai mums ir jāpaliek pie trijiem, un tagad jābalso pa katru atsevišķi, vai mēs varam balsot pa visiem pieciem, un.
Es teicu, ka tomēr tie trīs, es domāju, ka... Finanšu ministri nebūs priecīgi, mēs iesniegsim piecus, tas parasti norāda uz to, ka nav prioritāšu un drīzāk nospēlē par sliktu nekā par labu.
Labi, tādā gadījumā mums ir droši vien, kad no tādas izslēgšanas metodas variants vai no balsošanas metodas. Izslēgšanas metoda ir izsvītrot divus no šiem pasākumiem ārā. Kam nav pietiekošs atbalsts vai kam ir kaut kā cita veida realizācijas iespējas. Nu, mēs paši nolēmām, ka brīvprātīgā darba veicināšana būtu mūsu sarakstā astē, tad līdz ar to laikam šis ir pirmais no priešlikumiem, viņu šobrīd prioritātes neiekļaut. Diemžēl.
Negribētos, bet laikam
neizgrētos. Bet...
Jā. Tagad ir no četrām prioritātēm. Kura ir tā prioritāte, kas šobrīd ir vismazāk? Vai ir kāds priešlikums?
Jā, tā ir to septīto punktu. Tā, vai tur ir kaut kādas citas iespējas?
Jo šobrīd nu, viņi ir diezgan jaudīga programma šī septītā. Un, protams, viņa nebeigsies ar to, ka viņa nebūs.
Mēs varam arī četras, mums jau nav obligāti trīs. Jā? Mēs varam arī četras. Tas jau tas
izvērtēs. Jā, Lama.
Bet tas papildu nepieciešamais finansējums, tas miljons, tas ir tieši, nu, tas tur nevar ar cipariem paspēlēties.
Noteikti, ka var. Jo es nezinu, viņam pamatojumu.
Nu jā, man arī incētas pamatojums, un tad varbūt arī vienkāršāk tās prioritātes.
Arī, no.
Var nokomentēt?
Jā, varbūt īso.
Tad bija paredzēt arī no... Papildināt to IT sistēmu. Diezgan žaudz sadācinās arī...
IT sistēmu?
Jā. Vēl sadācinās arī tas karšu izmaksas un sūtīšana. Tas ir daudzums arī tur liek kompensēt drusku. Un tad ir atbalsts. Nu, info kampaņai un...
Bet, Zaļi, jūs esiet īstenot, vai ne? Šitam te varbūt jūs saprotiet arī, kas jums no FIFA puses, bez kā jūs nevariet strādāt. Es skaidrs, ka, ja kartiņus padārdzinās vai ir vajadzīga IT sistēma, tad, lai vispār tā programma iet uz priekšu, lai tie 800 tūkstoši, lai viņi būtu liederīgi, cik ir vajadzīgs pieliet. Nu, tās tāds tehniskas lietas, ja, kuras jānodrošina, ja, tas ir...
Es pamēģināsu paaicināt nodaļas vadītāju, viņi labāk pasāstīt par IT sistēmu. Tas, ko es minēju, protams, ka jaunas sistēmas ieviešana, mēs jau tur šobrīd redzam arī, mums tur bija paredzēts saslēgties ar reģistru, kur var automātiski ielasīt tos dati par invaliditāti. Jā, nu, tur ir kaut kas otrā galā apsājies, un tas ir uzkāries. Tas nozīmē, ka mēs tādās no jauna pieprogrammēt, tad, kad viņiem būs nu, šāds tā aspekts, par karšu izmaksām, tā ir taisnība, ka nu, Latvijas pasts ceļ visu laiku savu cenrādi, un, demžēl, tas atsaucās arī uz karšu izsūtīšanu. Es gan gribētu teikt, ka nu, viens no iemesliem, tur mēs varam pustēties, tāpēc, ka viena no lietām, kas, ko jaunā sistēma paredz, ir šīs digitālās kartas. Nu, tas nozīmē, ka mums vajadzētu mazāk viņas printēt, sūtīt, un, attiecīgi, mēs varētu šādā veidā samazināt izmaksas. Tur, saprot, mēs jau esam pārgājuši no ierakstītām vēstulēm uz parastām vēstulēm, kas arī samazina mazliet tās izmaksas. Nu, tā kā tur ir kustības iespējas, bet varbūt Ilze var ģimeņa atbalsta programma nodaļas vadītāja var pastāstīt vairāk, kas ir paredzēts zem tā 1 miljonu, ko mēs pieprasam papildu ietārjos.
Pamatā tas bija domāts tieši nevaldības organizāciju konkursiem, jo šobrīd mēs tos organizējam, jo tur parasti ir jūtams, ka ir piedāvājums, ir mazāks finansiālais piedāvājums nekā tas pieprasījums, kas ir liels, un tad bija par godu ģimenes apliecībām, tur mums ir vajadzīgs arī noteikti būs ieguldījums, šobrīd mēs esam gandrīz izstrādājuši visu sistēmu, lai viņi mums pamats darbotos, bet ir jūtams jau, ka būs vajadzīgi vēl krietni papildinājumi, lai mēs viņu varētu pielāgot esošajai, jo šobrīd mums ir 128 tūkstoši aktīvu apliecību īpašnieku, bet mēs reitamies, ka viņi būs, nu, ka tas skaits pieaugs, un tāpēc būs vajadzīgs arī pašai šim. Un tad vēl ir nu, pamatā tad NVO konkursi, un vēl, protams, arī grāmatu konkursi, kas būtu ģimene draudzīga darba vieta. Pamatā nav paredzēts, bet ja mums arī tur pieaug mūsu statusu saņēmušie uzņēmumi, un tad arī attiecīgi, ja šogad ir 75 tūkstoši, tad arī nākamā gadā mēs gribētu vēl lielāku, ja mums ir lielāks uzņēmējs skaits, tad arī lielāku atbalstu grāmatu konkursi. Tas ir pamatā.
Un ir jautājums, vienkārši, jo tā programma šobrīd jau ir tūpi miljoni, tagad viņi praktiski tiek dubultoti, ja, vai tā kā ir doma viņi dubultoti, vai tas tiešām tā?
Tas, kas ir uz NVO, pilnīgi noteikti, mēs to jūtam, ka tas ir nepietiekuši.
Un es tikai NVO kontekstā, tas ir līdzīgi gan fondā, tā kā tas pieprasījums ir lielāks nekā šobrīd pieejamais finansējums, tā ir tāda mūsu šī brīža izšķiršanās, vai mēs šai programmai pieprasam vairāk vai nepieprasam, tā.
Bet es no visiem, no visām pusēm dzirdu, ka pieprasām vairāk, bet jautājums par miljonu.
Un tas būtu tikai daļa tiem. Tas mums būtu, piemēram, pagājušajā gadā mums bija ganīs pie miljonu, tikai viens NVO konkurss, nu, kas mums bija. Nē, mums bija, es tagad nesamalojos, bet mums bija krietni lielāks budžets, piemēram. Šobrīd mums vajadzētu vismaz tos 600 tūkstošus, kas mums būtu tikai NVO konkursam. Un pārējais jau mums...
Tas gan faktis, respektīvi, tā programma bija lielāka, beidzās, laikam, prioritārie pasākumi, kaut kas tāpēc mums viņi samazinājās, tas finansējums, un šis principā ir nevis tā kā klāt pie tā, kas agrāk bija, bet drīzāk, lai atjaunotu tās programmas iepriekšējo izmēru.
Tad iepriekšējais izmērs bija lielāks, prasti?
Pagaidu, jā.
Un cik viņš bija?
Man liekas, ka miljonus bija vairāk pagājušā gadā, jā.
No galas nebija, ka teiks.
Man bija, liekas, ka lielāk šogad mums ir tas pieprasījums. Nu, arī finanšu iespējas ir mazākas, bet tas pieprasījums ir tāds pats, kā bija pagājušā gadā. Nu, tas, kas ir tās tādas organizācijas
lokas.
Būtu iespējams apkopot, kur tas miljons aiziet, tas papildus miljons. Nu, kas ir tas pamatojums tieši, kad ir miljons vai nav miljons simts?
To var tagad, jā.
Mēs runāt.
Tad
jau
vienkārši esošais finansējums bija miljons. Nebaģentāši šogad viņi nav prioritārais, pa gadu pieprasa prioritārajā pasākumā to miljonu.
Jā, viņš nebija tās budžetā.
Viņš nebija tās budžetā, bet reāli bija 1 800 000, un tā kā tā ir tāda regulāra kustība. Mums ir daži arī, nu, kur ir tādi pasākumi, kuriem teorētiski būtu jābūt bāzē, bet par cik budžets nevienmēr var apņemties tās saistības uz 3 gadiem, tad viņi tas ir tāds paļaušanās, ka katru gadu prasto prioritāro pasākumu.
Mēs vēl varu pateikt, ka daļai, protams, tas finansējums, kas aiziet NVO šajās programmas, tas ir NVO, kas strādā ar mātes, tēvu dienas pasākumiem, ģimeņu dienas pasākumiem, nometnes arī mums tur kopā. Nu jā, nu respektīvi, tas ir arī viens no veidiem, kā nu daļai, nu es teiktu, nosacīti pieskaitās jau tas finansējums klāt arī tam, kas ir tas NVO fonds, un zin kā, ja vienā programmā samazinās, tās organizācijas visticamāk pārplūdīs uz NVO fondu, kas palielinātu atkal NVO fondu pieprasījumu, nu tā var gadīties.
Labi.
Jā, nu.
Vai mums ir cipari, lai mums reiz, jā.
Kopumā varbūt arī nebūs slikti saglabāt pieprasījumā visas četras, ņemot vērā to, ka divas no tām tomēr ir salīdzinoši nelielām izmaksām, nu tā, ja mēs skatāmies. Un tad varbūt, nu es neprotams, kā mēs vienosimies, bet varbūt tajā top trīniekā iekļaut divas ar lielākām izmaksām, nu no tā doma, ka tā kā ceturtā, vai jau tie 35 vai 300, kā arī tā kā...
Negociācijas.
Nu jā, jā.
Jā, kamēr skaitās ciparis, tā kā droši vien, ka vēl gribētu piekomentēt, kad attiecībā uz brīvprātīgā darba šo iebierzinums arī būtu nepieciešams uzrunāt ekonomikas ministriju. Ir bijis dienas kārtībā, mēs gribētu vienkārši tādā komunikācijā piedalīties. Nu,
norādās vēsturī, ka viņš ir bija no top 5.
Nu, mēs viņam arī esam, no mūsu puses, mēs esam tiem 500 tūkstošiem informējums, ka šāds pieprasījums varbūt tas ir vienkārši vēstuli. Ekonomikas jautājums, vai viņi jau, nu, ka lūgam to izdarīt.
Jā, kad var vienkārši tos tās prioritātes, nu, saprast, kā viņas strādā, jā, un ko mēs varam papildināt, vai
būt. Tā nāk, varbūt, tad, nu, tagad ir līdz 30. Jūnijam ir jāsūt līdz finanšu ministrijai.
Tā, labi, mēs...
Būtu, man šīs domāju, to ir līdz 30. Jūnijam jāsūt, bet tas bija
jā. Jā, mēs to viņi arī... Nu, tad dabūt Tā teikt, kaut ko no ekonomikas ministrijas, ko viņi domā, kaut ko sniegt un nesniegt.
Vai vēl kādam ir priešlikumi, izņemot labklājības ministriju par secību, prioritāro secību šiem četriem priešlikumiem, jo es atrodu, ka mēs vienkārši to viņu klausīm, kā mēs dabūsim cipars, iesim uz balsošanu.
Ir.
Jā.
Jāspierīt, ka tā ģimenē draudzīga darbavieta, tā sadaļa, mūsuprāt, ir ļoti svarīga arī, jo dalība šajos konkursos gan privātiem, gan valsts sektoram iedot tādu kā pamudinājumu domāt par šiem jautājumiem vairāk, ierīkot varbūt kaut kur bērnu istabiņas vietu nepieciešams vai pārnamās istabiņas. Nu, tādā ziņā it kā neliela sastāvdaļa, bet tiešām tādā domāšanas veicināšanā lielīgi. Esam arī novērojuši arī savās padotības iestādes.
Labi. Nu, es redzu to pamatojumu pietiekoši skaidri un nav arī komentāru, jo tas apjoms ir arī pamatots un droši, ka tās viņš arī loģisks. Tad ir priešlikums vienkārši... Tā, vai ir šobrīd, es tā kā klausot, man bija priešlikums saranžēt šos prioritāros priešlikumus vilstošā secībā no finansējuma apjoma. Jā, tas nozīmē, ka pirmais, septītais būtu otrais būtu trešais un trešais būtu ceturtais.
Vai es tomēr šīs prioritātes pēc to, nezinu, nozīmības, pēc to sabiedrības integrācijas fonda kaut kādā kopējā uzstādījuma nozīmības ranžē. Tas, nu, jo, godīgi jāsaka, nu, jautājums tiešām par to, vai šis vispārējais finansējums, par ko mēs runājam attiecībā uz ģimeņu atbalstu, būtu tas ir kaut kas, ko var pielikt tieši NVO fondam klāt, lai šis administratīvais resursus SIF būtu zemāks, un viņš tik specifiski atvēlēts šādām organizācijām. Nu jā, bet es aicinātu, varbūt negluži pēc finanšu apjomu, bet varbūt arī, nu, manuprāt, tā esošais ranžējums ļoti, ļoti labi. Nu, es piekrītu tam, kā tas tiks ranžēts pirms tam. Paldies.
Jā. Labi.
Es jau kādu vienkārši pakomentējot no mūsu skatu punkta, tas tā arī sakrītis ar šīm četrām arī pēc prioritātēm, ne tikai skatoties uz finansēm, mēs tā arī saliktu. Ja mēs aizvērtās uz finansēm, tā kā no mūsu puses arī tas.
Nu, droši vien, jā, bet mums jau, man katrs to tam jautājumiem sāp, droši kultūras ministrija arī gribētu.
Vai tam ir nozīme patiešām ranžējumam, jo tāpat tās ir atsevišķas sarunas, pēc tam seko, un es nezinu, mēs pat varētu saorganizēt alfabēta kārtību. Es domāju, ka tam absolūti ir A, B, C, D, mēs varam pielikt nevis 1, 2, 3, 4, ja tam tāpat tās pēc tam ir sarunas, pēc tam ir argumentācija un pārliecināšana.
Principā, jā.
Jo, jebkurā gadījumā, kā jau mēs runājam, pie punktu numur viens, jā, ka tas jebkurā gadījumā ir šīs dienas reālijas vēlme, jā, un tālāk jau kāds, kuras no prioritātēm tad aiziet un kādā secībā, tad droši vien ir citur lēmums. Labi, nu ja mēs pie šādas argumentācijas paliekam, tad vai ir vēl kādi priekšlikumi, jo ir šobrīd viens priekšlikums virzīt četras prioritātes šobrīd uz ekrāna ranžētajā secībā, kas laikam izrietēja ar labklājības ministrijas sākotnējo priekšlikumu, bet tam tomēr nav nozīmes. Tā kā priekšlikums balsot un virzīt četras prioritātes, no kurām ir vienotā latviešu valodas mācību atbalsta programma, citoties kā pirmā, palielinātais finansējums ģimeņu programmai nākošais, palielinātais atbalsta mazākuma tautību un savlaidītības programmai kā nākošais, un viens vietas aģentūra kā ceturtā prioritāte. Mēs virzam četras prioritātes. Vai ir vēl kādi priekšlikumi? Ja priešlikumu nav, saprot, ka mēs balsojam, ja? Tad lūdums balsot par šādu sarakstu apstiprināšanu virzīšanu.
Tu šeit visi par, paldies.
Mēs arī?
Atsārokas kāds.
Tā.
Tad lūdums ierakstīt.
Tad tiek tevi, jā. Paldies. Man tikai kā katru gadu lūgums, ko mēs jau arī droši vien redzējām diskusijā par latviešu valodu, kā jūs redzat, katram ministru kabinetu loceklim, īpaši ministriju pārstāvjiem ir savas mīļās iestādes un tēmas, ko šajās budžeta diskusijās nes un aizstāv. Bet SIFam, diemžēl, ir tāda loma, ka visi atbild, bet neatbild neviens. Es biju, mans lūgums ir tiešām, tad, kad tās budžeta diskusijas ir, nu tiešām arī padomāt par integrācijas fondu, jo mums pašiem, diemžēl, nav kāda iespēja piedalīties šajās sarunās un nav arī viena ministra, kurš nesu tās mūsu prioritātes, tā kā, nu, vienkārši
vairāk par vienu.
Cilvēcīgs lūgums, jā, katram varbūt tajā savā tēmā pieskatīt šo un kaut kādā brīdī arī ierunāties,
ka tas arī būtu. Mēs domājam, un arī to iepriekš esam darījuši, teiksim, iepriekšējās budžetas sarunās par NVL fondu. Mēs to esam, tā kā mēs arī to šutnās, protams.
Paldies.
Tā. Man atkal savukārt ir vēl viens atgādinājums pie šī punkta. Atceramies par tām vēstulēm, ko mēs sūtīsim ekonomikas ministrijai, kultūras ministrijai, izglītības ministrijai un tā tālāk. Un vienkārši piktējam arī tās tēmas, kas mums bija dienas kārtībā, lai viņas nepazūd. Un priecājamies, ja šīs atbildes nāk ar, nu, kad atnāk kāda atbilde, lai mēs arī esam informēti par to, kad notiek kaut kādu kustību.
Ok, mēs nosūtīsim vēstuli, nosūtīsim padomē arī šīs vēstules kopiju, un tad, kad mums atnāks atpakaļ atbildes, izsūtīsim arī.
Jā, kā darboties tālāk. Tad pie šī jautājuma, es teiktu, ka mēs esam finišējuši, ir pēdējais jautājums dažādi.
Jā, man ir lūgums tie dažādi, respektīvi mēs tā bijām, kā jūs redzējāt, pēc padomas sēžu grafiku plānoju, kad atveļinājumu laikā mēs jūs netraucējam un atgriežamies pie fonda aktīvas darbības, fonda padomas aktīvas darbības septembrī. Bet, diemžēl, pagājušajā otrdien valdībā apstiprināja 2 miljonu piešķiršanu caur patēruma migrāciju fondu, kas būtu tieši NVO, kas ir paredzēts darbam ar bēgļiem. Tad mums ir arī procesā, es saprotu, NEPU finansējums, kas ir paredzēts mediju digitalizācijai, kur ir 600 tūkstoši šogad un 500 tūkstoši nākamgad, kas būtu paredzēti konkursā sadalīt. Un es vienkārši atgādinu, ka nolikums, diemžēl, mēs varam pieņemt vai nu klātienes vai tīm klātiena arī skaitās klātiena, mēs nevaram elektroniskā rakstiskā procedūrā. Un šie abi konkursi, gan digitalizācija, gan arī tas iekšlietu ministrijas piešķirtais finansējums ir tāds, ko saprot tiešām arī gan mediji, gan NVO ļoti gaida, tā kā mēs nevaram atlikt viņu līdz septembrim, jo tad medijiem paliktu viens mēnesis digitalizācijas ieviešanai, kas droši vien būtu nepietiekami. Ar to es gribu teikt, ka mēs jums droši vien pēc jāņiem nosūtīsim vienu elektronisko rakstisko procedūru, kur būs iepriekšējo konkursu rezultātu apstiprināšana, kas ir par latviešu valodas mācībām Ukrainas civiliedzīvotājiem un vērtēšanas komisijas sastāv
tās kultūra orientācijas kursiem. Un tad droši vien kaut kur ap jūlija vidu, nu es tā ceru, ka mums būs tad skaidrība gan par to NEPL finansējumu, gan par tām iekšlietām, jo tas ir tā kā nu, tikko svaigi. Tad mēs sagatavotu visus tos nolikumus, kas būtu nepieciešami, un tad lūgtu arī uz vienu sēdi kaut kad.
Tad varbūt lūgums ir, protams, sanāksim sēdi, bet varbūt pirms tam nevis izsludināt, bet kaut kā vienoties par datumu, jo tas būs tas laiks, kad visiem būs kaut kāda tur atvaļinājuma izbraucēja.
Jā, jā.
Tā vispirms kaut ko atrodam, un tad jau vienoties.
Bet...
Nu, mēs noteikti organizēsim arī tīmu iespēju pieslēgties, jo es gribētu domāt, nu, ka tā varbūt nebūtu gara sēde, tas vienkārši tā kā mums vajag apstiprināt tos nokums, lai mēs varam virzīties tālāk ar konkursiem, bet mēs noteikti nemināsim, jo mums jau vajag arī kvorumu, tā kā...
Nu, provizors, tas varētu būt jūlija vidus, jā?
Nu, kaut kas.
Jāskatās, jo iesaur viņas kabinetu otrdienī tā digitalizācija, un pēc tam tam jāiet arī vēl caur saimi.
Nu, saimai arī jautājums, saimai jau laikam arī iet.
Saimai arī, jā, bet ir jau, protams, indikācijas, ka būs kaut kādā brīdī jāsanāk kopā. Un arī, protams, būs, tad būs prezidenta inaugurācija, tad visi sabrauks. Tas varētu būt, tā varētu būt tā nedēļa, kad varbūt arī kaut ko vajadzētu. Jā.
Tas... Nu, mēs šobrīd esam tādā, nu, bišķiņa atkarībā no tā, kā notiek ar iekšlietām un to nepilnu naudu. Pārējās institūcijās, jo mēs esam tas pēdējais posms, un tad mēs tā teikšu.
Nu, kaut ko jautājums.
Labi, būsim fleksibli un reaģēsim.
Jā.
Paldies. Par šādu uzstādījumu. Vai ir vēl kaut kādi prātas priekšlikumi, ieteikumi, ierosinājumi, jautājumi pie dažādi?
Es gribu visiem novēlēt priecīgus līgos vērtus, lai izdodās atpūsties. Un es saprotu, ka viss šoreiz ļoti gaida lietu, ja? lai ir arī lietas.
Labi, tad es gribu teikt paldies par novēlējumiem no manas puses pievienojos. Mums visiem jauka nolīgot un droši vien tiekamies improvizētajā tikšanās, kurš datumu mēs jau nezinām.
Jā.
Dobu, Zumā.